إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhageystayaal oo warka madaxdiisi sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho waxa isbeddel ku imaanaya jadwalka idaacadda Al-Furqaan marka ay bilato bisha Ramadaan ee fuudda nagu soo haysa aqoonyahan jooga dalka dibadiisa ayaa qoray maqaal uu ku ifiyay lix arimood oo ciidamada Al-Shabaab kaga soocan yihiin kuwa dawladda federaalka waxa isbeddel ku imaanaya jadwalka idaacadda Al-Furqaan marka ay bilato bisha Ramadaan ee fuudda nagu soo haysa khilaaf ka dhex jira maamulka Hirshabeelle ayaa cirka isku sii shariiraya in ka badan 2,000 oo ruux ayaa saacadii la soo dhaafay korona ugu dhintay gudaha dalka Mareykanka aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer kaga hadlay khatarta ku gadaaman sariiro Mareykanka uu keenay magaalada Muqdisho xilli gudaha dalka Mareykanka ay ka taagan tahay sariiro la'aan muwaadin Soomaaliyeed ayaa cudurka korona ugu dhintay gudaha dalka Koonfur Afrika uu diyaar garooba warkaas soo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
واسغالي لباتنك بش الشعبان سندكون أفر بقول كوي أفرتنك هجريغا وركيو دمستران سركال كتر سنة دولو دفدرال كأيا لغو دي لأي مغرد مقدشو وركي نغا سوغار يا مقدشو أيا شيغايا إن شالي تعيد مكتسن حركة الشباب المجاهدين degmada Kaaraan ay ku dileen Baashi Maxamed Xasan oo saddex xidig la ahaa kaas oo ka tirsanaa dawladda federaalka ragga dilka geysta ayaa u suurta gashay in ay ka tagaan barti ay ku dileen sarkaalkaasi waxana maydkiisa goobta ka qaaday ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Muqdisho ayaa marar badan waxa ka dhacay weerar noocan oo kale ah oo ay geysteen ciidamada Shababul Mujahideen dhanka kale askar ayaa lagu laayay gobolka Shabeellaha Hoose qarax xoogan ayaa la eetay gaari Cabdibile ahaa oo ay la socdeen ciidamada Bancroft ee uu tababaray Mareykanka waxa la xaqiijiyay in qaraxaas uu ka dhacay inta u dhaxaysa laanta Buuro iyo lambar 6 oo Shabeellaha Hoose ka tirsan 7 askari ayaana weerarka ku dhintay 3 kalena waa ay dhaawacmeen iyadoo uu burburay gaariga Cabdibilaha ah aqoonyahan jooga dalka dibadiisa ayaa qoray maqaal uu ku ifiyay lix arimood oo ciidamada Al-Shabaab ay kaga soocan yihiin kuwa dawladda federaalka maqaalka sidoo u qornaa Salmaan Axmed ayaa noogu soo jeedinaya
Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo maqaalkiisa ciwaan uga dhigay lix arimood oo ciidanka Al-Shabaab uga soo ciyihiin ciidamada dawladda wuxuu ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2017 khudbad uu jeediyay ku sheegay in ciidanka dawladda aysan lahayn caqiide ay ku dagaalgalaan garanayn hadafka ay higsanayaan taasna ay sababtay inay waayaan geesinimo ku dhiirigelisa la dagaalanka cadowgooda wargeyska Foreign Policy ayaa isna 2018 wuxuu qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay Somalia is a country without any army oo micnaheedu yahay Soomaaliya waa waddan aan ciidan lahayn kaas oo uu ku faaqiday taageerada iyo tayaxumada haysata ciidanka qaranka Soomaaliya wuxuuna soo xiganayaa khubaro iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah oo sheegaya in ciidanka iyo saraakiisha dawladdu yihiin kuwa aan anshax lahayn gabootfal badan astahanna u ah musuqa iyo qabyaaladda warbixinta wargeyskan laga leeyahay Mareykanka iyo khudbadda madaxweyne Farmaajo kuma ekeysan oo keliya cambaaraynta ciidanka qaranka balse waxay kaloo soo hadal qaadeen habdhismeedka iyo holkarnimada ciidanka Al-Shabaab iyagoo ku tilmaamay ciidan adag caqiide dagaal leh kana dhiiran askarta dawladda aragtidan ayaa ah mid ay qabaan shisheeyaha daraaseeya siyaasadda Soomaaliya balse su'aashu waxay tahay maxaa ciidanka Al-Shabaab ka dhigay cudud militari oo walwal ku abuurta cadowgooda gudaha iyo midka dibadda maxaase sababay in dowladaha reer galbeedka iyo quuska muujiyaan waxtarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliskiisana ku eedeeyaan inuu ragaadiyay musuqmaasuq dhishibilin xumo iyo qabyaalad waxaan qormadan ku soo gudbinayaa lix arrimood oo ay ciidanka Al-Shabaab kaga duwan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu yiri qoraaga maqaalkan qodobka koowaad tababar iyo taageero kama helaan dowlado shisheeye ciidanka Al-Shabaab wax xiriir lama lahan dowlado shisheeye inta la og yahay sidoo kale tababar iyo taakulo uma fidiso dowladda Mareykanka waa ciidan isku tashaday hoggaanka Al-Shabaab wuxuu ku dadaalaa inuu iska ilaaliyo saameynta shisheeye tani waxay kooxdu u suura gelisay inay dhisaan ciidan mabaadi' leh cadowgoodana garanaya xogtooda iyo qaab dhismeedkoodana urursan yahay ayna adag tahay in la saadaaliyo qorshahooda dagaal shabaab waxay ciidankooda ku tababaraan caqiide ay gunnig u tahay waxay culimada islaamku u yaqaanaan alwalaa walbaraa taasoo kooxda u suura gelisay inay dhisaan ciidan ay aaminsan yihiin inuu ku dayanayo saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam kooxda waxaa safkeeda ku soo biiri kara qof kasta oo muslim ah calna la dhammaan dowladaha aan muslimiinta ahayn waxay guutooyinkooda ugu magacdaraan saxaabada nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam sida khaalid ibnu alwaliid sacad ibnu abi waqaas iyo usaama bin zayd ciidankoodana waxay ku tarbiyeeyaan dhaqankii nabiga iyo saxaabada alleh ka raali noqdee ciidanka dowladda federaalka waa ciidan tababarkiisu ku tiirsan yahay kenya ethoobiya iyo nato taakulidiisana ka timaado maraykanka guuto kastana ku abtirsato qoladii soo tababartay waxaad maqlaysaa ciidanka alfa group ama ciidanka turkiga soo tababaray kuwa imaaraadka bancraft koobi amxaar iyo wixii la mid ah dalka soomaaliya waxaa ku sugan dowlado iyo ururo caalami ah sida maraykanka ingiriiska un nato iyo midowda afrika au kuwaas oo dhammaantooda garabsiiya dowladda federaalka waxay ku guuldaraysteen inay ciidan tayala u dhisaan soomaaliya halka xarakada al-shabaab oo ah koox go'doonsan dunidana aan aqoonsi caalami ah ka haysan dagaalona ku furan yihiin ay ku guulaysatay inay dhisto cudad ciidan oo aan la dhayilsan karin una babacdhigtay dhammaan weeraradii kaga imaanayay maraykanka iyo amisom ayuu yidhi qoraaga maqaalka saraakiil hore oo ka tirsanaa nidaamkii siyaad barre iyo falanqeeyayaal militari oo aan la sheekaystay ayaa ka sinnaa inay isweydiinayaan su'aasha ah waa ayuu ciidanka difaaci kara mustaqbalka dalka iyo dadka soomaaliyeed soona celin kara sharaftii uu waddanku lahaa qodobka labaad ee ciidanka al-shabaab uga duwan yihiin kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa inaysan lahayn wax bilwad ah caqligooda akhlaaqdooda iyo caafimaadkoodana uusan carqaladayn isticmaalka maandooriyaha iyo mukhaadaraadka dillooday askarta dowladda maandooriyaha ayaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ee halista ku ah nolosha ciidanka wuxuu hoos u dhigaa badqabka caafimaad ee askariga awoodda jidhkiisa waxay dhaawacdaa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waxay u hoggaamisaa inuu ku takrifalo hubka iyo dareeska uu xambaarsan yahay una adeegsado waddo khaldan ciidanka dowladda federaalka ayaa aad u isticmaala maandooriyaha jaadka sigaarka tubaakada khamriga iyo shiishadda taas oo ku hoggaamisay inay noqdaan kuwo u nugul la dagaalanka al-shabaab ka soo cararaya fagaarayaasha dagaalka kuna soo biyoshubtay dhaca boobka iyo kufsiga ka dhankaa dumarka sannadihii lasoo dhaafay waddooyinka isku xiro muqdisho iyo baydhabo muqdisho iyo marko waxaa caadi ka noqday dhaca boobka iyo kufsiga ay geysanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa arrintan xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo xildhibaanada golaha shacabka al-shabaab deegaanada ay ka taliso waxay ka mamnuucday maandooriyaha dadka aan kala xiriiray waxay ii sheegeen in ganaax adag la dul dhigo qofkii lagu arko isagoo isticmaalaya ama ka ganacsanaya marka laga hadlayo ciidankana maba qortaan askari balwad leh iyo mid maandooriyo isticmaala sida ay sheegeen dad al-shabaab horay uga tirsanaan jiray ayuu yidhi qoraaga maqaalka wuxuu intaa ku daray waxaa lagu tilmaamaa askariga shabaabka ah mid caqli ahaan caafimaad ahaan iyo jismi ahaanba ka fiyow askariga ka tirsan ciidanka xoogga dalka marka laga hadlayo la dhaqanka bulshada askariga booliiska ee al-shabaab waxaad arkaysaa isagoo ku milan bulshada shacabkana ka haysta kalsooni ay kula macaamilaan halka askariga dowladda aad arkayso isagoo takooran bulshadana ay ka didayso sidaas waxaa igu yidhi ganacsade ka shaqaysta dhoofinta mooska cawil aadan waa darawal ka shaqeeya inta u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo wuxuu ii sheegay in walwalka ugu badan uu soo wajaho marka ay soo gaaraan kontaroolada ay ka taliyaan ciidanka dowladda markaad aragtid ciidanka dowladda waxaa kugu beermaya walwal iyo walaac waxaa dhaqan u ah kufsi boob baad iyo naxariis darro ayuu ii raaciyey qodobka saddexaad ma lahan garaado lagu kala sooco askariga iyo sarkaalka ciidanka al-shabaab waxaa lagu dagaalgeliyaa allakacabsi diin iyo caqiido halka ciidanka dowladda waxa ugu weyn ee lagu dhiirigelinayo ay tahay in la dallacsiin doono garaadooyin ciidanna lagu xardhi doono sidaas daraaddeed askarigu wuxuu higsanayaa inuu sii noolaado si uu u gaaro darajada uu joogo taliyihiisa kolkaas oo uu ku takrifali doono ciidanka ka hooseeya arrintan waxay ciidanka dowladda federaalka ka dhigtay kuwo guusha u arkay inay noolaadaan geerida ka cararaya tusaalena ka dhiganaya taliyaha isaga ka sarreeya ee dulmiga gabootfalka iyo duudsashada ku dallacay ciidanka al-shabaab wax tixgelin ah ma siiyaan in la dallacsiiyo mana isticmaalaan waxa loogu yeero garaadooyinka ciidan waxaad arkaysaa boqolaal askari iyo saraakiishooda oo tuutaysan garaadana ku taxnayn ayna adag tahay inaad kala socdid calaamada keliya ay la gaarka yihiin ciidanka al-shabaab ayaa ah koob cagaaran ama buluug ah oo u suran garabka askarta lama garan karo ujeeddada ka dambaysa inay garaadooyinka ka tagaan galaasyadana garabka ku xirtaan qodobka afraad ee ciidanka al-shabaab kaga duwan yihiin kuwa dowladda federaalka waa inay haystaan hoggaan iyo ciidan isku kalsoon oo aanu ku dhisnayn qaab qabiil mararka qaar waxaa dhacda in la helo kala aragti duwanaan kooxda dhexdeeda ah balse marnaba ma dhacdo in la arko ciidan ka wada tirsan al-shabaab oo dagaalamaya ama u kala qaybsamay qaab qabiil waa ciidan hadafkiisu u cadyahay nidaam iyo kala dambayn leh dana shaqsi iyo mid qabiil ka ilaaliyey safkooda soomaaliya oo ah dal uu ragaadiyey dagaal sokeeya lagama soo helayo cudud militari oo qaabkan u dhisan ka badbaaday qabyaaladda ciidanna ka heshay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ciidanka dawladda federaalka waxaa lagu soo xulaa qaab qabiil waxaa jagooyinka lagu qaybiyaa hab qabiil saraakiisha qaarna waxaa xilka loo magacaabaa iyagoo wata hubkii iyo maleeshiyaadkii qabiilka waxaan badanaa warbaahinta gudaha iyo shabakadaha internetka ka maqalnaa maleeshiyaadkooda tirsan dowladda oo dagaalamay kuwa qaab qabiil u kala saftay oo isfarfadhiya iyo saraakiil dowladeed oo hogaaminaya dagaal beeleed ka socda waddanka qodobka shanaad waxay haystaan koox naftood horyaal ah arrimaha ay la gaarka yihiin ciidanka al-shabaab waxaa ka mid a inay leeyihiin koox lagu magacaabo guutada istishaadiyiinta waa ciidan soomajeestayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo aan la geli karin hawshooda waa inay khasaare lixaad la gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolka ah shahaado shahaadada ayaa ah eray bixin loo yaqaan qofka lagu dilo dagaalka u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada waxayna culimmadu inoo sheegeen inay tahay darajo sare oo rabbi siinayo qofkii gaalada isagoo la diraraya la dilo al-shabaab waxay aaminsan yihiin in dagaalka soomaaliya uu yahay mid u dhexeeya gaalo iyo muslimiin way adag tahay in la helo askari iyo sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo diyaar u ah inuu naftiisa huro khasaare culus gaarsiiyo cadowgiisa si ay guul u gaaraan asxaabtiisa ka dambaysa waxaa aad u adag in la helo xal looga hortegi karo ciidanka naftood horyaasha ee al-shabaab waxay muujisay caqiidada adag ee lagu tababaro xubnaha ka tirsan kooxda waxay weerarkii ugu khasaaraha weynaa ee ugu dambeeyey ka geysteen xerada milatari ee maraykanku ku leeyahay kenya culayska amni ee ugu weyn ee afrika la daala dhacayso ayaa ah xal uhelidda awoodda sii baahaysa ee al-shabaab soomaali badan oo ay ku adag tahay inay ku biiraan kooxda ayaa ku faana dhiiranaanta ciidanka al-shabaab qodobka lixaad ee ugu dambeeya dagaalkooda ay u arkaan jihaad ciidanka dowladda waxay ku jiraan dagaal aan ujeeddo lahayn hadafkiisuna caddayn ma garanayaan waxay u dhimanayaan iyo nooca dagaalka ay ku jiraan taasna waxaa laga akhrisan karaa hadallada madaxdooda iyo siyaasiyiintooda oo isku khilaafsan halku dhiga dagaalkooda qaarkood ayaa kuu sheegaya halgan gobonimo doon ah kuwa ayaa ku tilmaamaya mid argagixiso la dirar ah halka qaar kalena ay ku qeexaan mid uu dani ah balse al-shabaab ayaa taasi ka duwan waxay aaminsan yihiin hal fikir oo ah inuu dagaalkoodu yahay jihaad askarigii lagu dilana yahay shahiid asbaabaha ay u cuskadeen inuu halgankooda yahay jihaad waxay ku sheegeen inuu dalku qabsaday gumayste kuna soo duuleen ciidamo shisheeye taasna ay ka mid tahay arrimaha jihaadka ka dhigaya waajib cayni ah sida ay qabaan fuqahada muslimiinta culimo soomaaliya oon la sheekaystay ka hor inta aan maqaalkan qorin waxay ii sheegeen in waxa ay ku doodayaan al-shabaab uu leeyahay asal diineed waaqica ka jira waddankana uu sii xoojinayo aragtidooda qabsashada waqooyi bari iyo soomaali galbeed kumanaanka ciidamada itoobiyaanka iyo kenyaatiga ee hadda ku sugan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maamul goboleedyada laga hirgeliyey waddanka ee hoostaga labadaas dowladood iyo siyaasiyiinta u laylaysan reer galbeedka ayaa astaan u ah gumaysiga uu ku jiro dalka siday aaminsan yihiin al-shabaab waxayna inta badan kooxdu dadka soomaaliyeed ku soo jiidataa khudbado iyo hadallo guubaabo ah oo ay ku lifaaqan yihiin aayadaha qur-aanka kariimka axaadiista nebigeena sallallahu calayhi wasallam iyo gabayadii xornimo doonka si ay dadka ugu qanciyaan inuu dagaalku yahay jihaad gobonimo doon ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka mar aan meel ku wada shaahaynay mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda ururka iyo afkaartiisa ayuu ii sheegay inay aad u sahlan tahay in laga adkaado al-shabaab haddii ay ka tanaasulaan hal qodob oo ah isku xukunka kitaabka qur-aanka wuxuuna ii raaciyey culimmada soomaaliyeed ee ina taageerta waxaa aad ugu adkaaday inay helaan jawaab lagu bushin karo isku xukunka shareecada gunaanadkii waxaa aad u adag in laga guulaysto al-shabaab inta ay midaysan yihiin garsoor hufan iyo cadaalad dadka ku kala saarayaan taakulada dowladaha shisheeye ka madax banaan yihiin ciidankooda uusan tababare u ahayn sarkaal ka socda itoobiya iyo kenya hadafka ay u dirarayaan ku salaysan yahay diin waxaan shaki ku jirin in kooxdu wajahayso cadaadis militari mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba waxaa sidoo kale hubaal ah inay u dhabar adeegayaan culaysyadaas waxaase isweydiin mudan ilaa intee ayay al-shabaab ku sii tagnaan karaan siyaasaddan ay diidan yihiin reer galbeedka ku difaacan karaan jiritaankooda uguna guulaysan karaan dowladaha iyo colaadda kala dhexayso sida kenya iyo ethoobiya ayuu ku soo khatimiga cabdirasaaq xaaji xuseen oo qoray maqaalkan uu ciwaanka uga dhigay lix arrimood oo ciidanka al-shabaab kaga duwan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna qoraaga maqaalkan ku sugan yahay magaalada stockholm ee dalka swiden
in ka badan 2,000 oo ruux ayaa sacadii lasoo dhaafay korona ugu dhintay gudaha dalka maraykanka waxaa aad u sii kordhaya tirada dhimashada dalka maraykanka 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa la xaqiijiyey in maraykanka ay ku dhinteen 2,700 oo ruux gobollo kale ayaa laga soo diiwaangeliyey kiisas hor leh iyadoo baqdinta maraykanka haysatana ay aad u sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa dhimashadan cusub ee korortay waxa ay kusoo beegmaysaa xilli maamulka donald trump uu waday qorshe ku aadan in dadka loo fasaxo ganacsigooda iyo isku socodkooda laakiin waxaa muuqanaya intaasi ay sii adkaanayso waddamo kale oo dhaca qaaradda yurub ayaa laga soo diiwaangeliyey in dad ay ugu la'deen coronavirus dhanka kale magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa ku geeriyooday muwaadinkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed una dhinta xanuunka coronavirus. Ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Nabadoon Cali Khayre oo Cali Xaashi lagu naanaysi jiray, waxaana maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanayay gudaha magaalada Cape Town ee dalka Mareykanka. Soomaalida ku nool magaaladaasi ayaa xaqiijiyay geerida Cali Khayre, waxaana uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee dalkaasi Koonfur Afrika ugu dhinta cudurka corona, kaas oo ah muwaadin ka soo jeeda Soomaaliya. Waxaa isbeddel ku imaanaya jadwalka idaacadda Al-Furqaan marka ay bilato bisha Ramadaan ee fuudda nagu soo haysa. Maxamed Cali Aadan ayaa sharaxaya duruusta baxaysa, barnaamijyada soo kordhaya, iyo jadwalka sida uu isku beddelayo.
Bisha barakeysan awgeed, idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxay dib u eegis ku sameysay jadwal howleedkeedii iyadoo soo kordhisay barnaamijyo cusub oo duruus iyo taariikh isugu jira. Duruusta oo gaaraya 4 ayaa waxa ay kala yihiin kayfa caamalahum, suwar min xayaati saxaabiyaat, axkaamul jihaad, iyo al-arbacuun fii fadli shahaada. Jadwalka kutubtan iyo xilliyada ay baxayaan waa sida soo socota. Kitaabka kayfa caamalahum oo akhrinaya Sheekh Cali Katiin ayaa waxa uu soo galayaa subax kasta saacaddu marka ay tahay 1 saac, rogaal celiskiisuna waa 10 saac iyo barka galabnimo. Kitaabka suwar min xayaati saxaabiyaad uu akhrinaya Sheekh Cabdul Ilaah ayaa wuxuu isna soo galayaa 2 saac iyo barka subaxnimo, ku celiskiisana waa 8 fiidnimo. Sidoo kale kitaabka axkaamul jihaad uu akhrinaya Sheekh Abu Yaxya ayaa waxa uu soo galayaa 3 saac oo subaxnimo, rogaal celiskiisuna waa 12 saac iyo barka galabnimo. Kitaabka afaraad waa al-arbacuun fii fadli shahaada uu akhrinaya Sheekh Fuwaad ayaa waxa uu bixi doonaa 5 saac ee barqanimo, ku celiskiisuna waa 6 iyo barka maqribnimo. Intaa waxaa dheer oo jadwalka ku soo biiray barnaamij taariikheed la yiraahda Al-Xuruubu Saliibiya oo bixi doona 12 iyo barka galabnimo maalin walba xitaa Jimcaha, wuxuuna leeyahay 2 rogaal celis oo kale ah 3 saac oo fiidkii ah iyo 4 saac oo barqadi ah. Jadwalkii wararka iyo barnaamijyada waxba iskama bedelin. Inta aan ka ahayn barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa waxaa loo raray 3 saac iyo bar fiidkii, halka markii hore uu 3 saac bixi jiray waxaana lagu soo koobay 1 saac. dhegaystayaal, waxaa kale oo jiri doona muxaadaraad iyo kaalimo kale oo aan ugu talagalnay bisha Ramadaan, waxaana rajaynaynaa in dhammaanteenba aan ka faa'iidaysano duruusta iyo guud ahaan acmaasha kale.
Aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer kaga hadlay khatarta ku gadaaman sariiro Maraykanka uu keenay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo loogu talagalay dadka uu haleelay corona xilli gudaha Maraykanka ay ka taagan tahay sariiro la'aan. Warkan waxaa soo jeedinaya Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Iyadoo barad magaalada Muqdisho ay kasoo degtay diyaarad siday sariiro la sheegay in Maraykanku ugu deeqay dowladda federaalka ah si ay ugu siixiso dadka uu ku dhaco cudurka corona, ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay Dr. Xanaf Cabdi Shaqaadan oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in Maraykanka aan aamin laga noqon karin, isla markaasna ay suuragal tahay in sariiraha uu ku raran yahay fayraska corona ee sababa cudurka COVID-19.
Kun sariiraha isbitaaladeen iska yaalo meel la kala geeyo weysan yahay, laakiin maanta xilligan jira oo Maraykanka dhibkaas haysto, in la keeno sariiro contaminate ah oo ay fayrasyadii la socdaan aniga ma baciidsane waa wax aad iyo aad looga shakiyo waaye. Teeda kale waxaan rabnaa inaan ogaano isla fahanno xilligan lagu jiro heer waxaan goonaa caalamiyan loo iclaaminayo Maraykankii inay ka dhammaadeen maaragtay ee wixii wax ku daaweyn lahaa, ha noqdo maaskarihii, ha noqdo ee tuubooyin bahaladii ee oksijiinta laga qaada lahaa, intaba inuu xoog ku qaadahayo maalmood Jarmal iyo Kanada xoog kaga qaatay oo alaabta urna uu qaataa la sheegayaa. Marka maanta waxaa idin siinayaa sariiro iyo qalaba idin siinaya inuu nal yiraahdo taa doqomada loo sheegay maleena, waxaan ka baqayaa in si aad iyo aad sariiro contaminated ah oo laga soo qaaday isbitaaladii dadkii baqtiyay ee cudurka ku dhacay in halkan lagu soo shubi doonaan, ayaan ka baqayaa aad iyo aad, mana ka aamin qaba insha Allah ta'ala.
Marka waxaad leedahay waxaan ka cabsi qabaa in sariiro fayras ku raran yahay in la keenay
sariiro bis maahane, wax walba ninka uu wada aniga aad baan u shakisanaa. Maanta ama Talyaani wixii laga keeno ama Mareyka laga keeno waa in aad iyo aad looga taxadira insha Allah ta'ala.
Maraykanka ayaa dadka muslimiinta ee daafaha dunida jooga waxa uu ku hayaa weerar asiga oo gumaadaya haweenka iyo caruurta iska daa wax kale, waxa uu dilayaa xoolaha muslimiinta. Sidaas oo ay tahay waxa uu sheegayaa in dadka Soomaaliyeed uu ka naxayo oo uu soo gurmaday, isla markaasina uu ka soo horjeedo in cudurka corona uu ku faafo. Dr. Xanafi ayaa waxa uu sheegayaa in arrimahaasi aanay ahayn kuwa isqaba kara, isla markaana aan la rumaysan karin warka Maraykanka. Xaqiiqaduna ay tahay in Maraykanku uu naceb yahay dadka muslimiinta ah cirfgoodana uu ka shaqeynayo.
Maraykan waa cadow muslimiin way sida anaga aaminsanahay, waa midka maanta muslimiinta gumaadayo, waa midka maanta ummadda muslimiinta meel kasta ku laaynaya diyaaradiisa iyo daroonka ay ku laaynayaan. Dadka muslimiinta ee meel kasta lagu gumaaday Maraykana sameynayo, aniga marka shaqsi ahaan ama siyaasad ahaan ma aaminsani warka Maraykan sheegayo oo kaalma idin sameeynaa waxba idin qabana ani ma aaminsani laba arimo daraadoodba arintu waa waxay tahay dadka muslimiinta ee dhabta ay diinta saxda haysto waxay wax ka qaataan allah run sheegaha subhanahu wa ta'ala ilaahi wax ka run badan ma la subhanahu wa ta'ala ilaahi baa wuxuu noo sheegay subhanahu wa ta'ala gaal inuusan isxaan iyo walaalnimo iyo kalgacayl iyo dhibaato inuu naga qaado uusan jecleyn taasu ilaahi noo sheegay subhanahu wa ta'ala ilaahi qur'aankiisu wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala laa ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badat albaghdaa'u min afwaahihim wama tuqfi suduurhum akbar ilaahi baa noo sheegay gaal inuu dhibaato noo gaarsiiyo oo nagu diro nagu sameeymooyaane gaal isxaan oo sameeymaayo marka aniga laga dhaadhicin maayo muslim kastoo caqiido laho saafi wax garado rabbi ku xiran laga dhaadhicin maayo cadawgeyga wanaag ii qabana laga dhaadhicin maayo taasa waxay keenaysaa marka dadka muslimiinta caqiidadu saxda ay tahay marna ma rumeynaya maraykana isxaan idin sameynayo maraykana wax idin qabanayo maraykana cudur idinka ilaalinayo maraykanka dhibka asiga hayso idinka ilaalinaya aniga marna ma qabi qof muslim oo caqiido lahna ma aaminsana mana qabo ee inuuna dhibo oo si loo baabi'i lahaa oo loo dhimo lahaa oo loo rafaadi lahaa oo loo gaajoona bes uu ka shaqeynaya waana mabda'a iyo siyaasada ugu fiican qofka muslimka alla raamisan alla aaminsan inuu qaato laga rabo marka aniga ma aaminsin maraykana isxaan iin sameynaye maraykan wuuna baabiinaya waxa iiga sii dana waxaas oo dhan maanta waxa la buunbuuninay oo lala cararayo waa mashruucu gaala ee wadato waay waxa dhan ee maanta la buunbuuninay gaala wato maanta gaalka wuxuu ilaala iska qaadanaya yaa soo baaray viruskan gaala soo baaray wargaarkan rumuu kuu sheegaya
hay'adda la yiraahdo WHO ama WHO ee ka tirsan waxa loogu yeero qaramada midoobay isla markaana sheegtay in caafimaadka adduunka ayada hoos tago waxa imanka madax ka ah dawladda Ethiopia Ethiopia oo Soomaaliya muddo dheer cadaw ku ahayd waxay qayb ka tahay duulaanka Soomaaliya lagu joogo waxana wada shaqeyn ka dhaxeysa ayada iyo Mareykanka dad badane waxay aaminsan yihiin in hay'adaasi iyo Ethiopia iyo Mareykanku ay ka shaqeynayaan sidii cudurka corona ugu sii faafi lahaa Soomaalida sidaas oo ay tahay dawladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegaysaa in dhinacyadaasi ay yihiin kuwa kaliya ee caawinaya
wadmaasanta Cabdullaahi khilaafka dhex jira maamulka Hirshabeelle ayaa cirka isku sii shareeraya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka tirsana maamulkiisa markii uu soo saaray wareegto taasna waxaa ka hor yimid gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Ismaan Barre Maxamed oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu gaashaanka ku dhuftay go'aanka madaxweynaha Hirshabeelle uu shaqadii kaga hakiyay wasiirka tirsan maamulkiisa iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Shabeellaha dhexe waxaana qoraalkan uu muujinayaa heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ma jiro xilka qaadis madaxda maamulka Hirshabeelle samayn karto laga bilaabo maanta oo ah 21-ka bisha Abriil 2020-ka maadaama lagu guda jiro xilli kala guur ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle maxamed Cabdiwaare ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyay wasiirka dawladda wasaaradda dastuurka Hirshabeelle Saadiq Muqtar Cabdulle iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cabdulle Nuur waxaana uu ku eedeeyay inay jabiyeen amarkii lagu joojiyay isku imaatinka dadka isla markaana si sharci darro ah ay ku fureen goobo ay dad badan isugu yimaadeen warqi oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan Saaka waa annaga inta